Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, la microfon Oana Serafim. Lidera PAS și liderul PPDA au fost astăzi în studioul Europei Libere. Cine își mai amintește de cazul Braguța de acum 3 ani și cum se vede din Statele Unite cazul Navalnei? Începem cu știrile cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Criza politică din Belarus ar putea fi rezolvată cu sprijinul comunității internaționale și cu ajutorul Rusiei, a declarat laureata premiului Nobel, Svetlana Alexievici, la sosirea la Comisia de Anchete de la Minsk, unde a fost convocată la un interogatoriu într-un dosar penal împotriva opoziției din Belarus. Cred că vor să ne sperie, autoritățile vor să ne sperie, dar noi nu suntem vinovați cu nimic. Vrem să trăim într-o țară liberă, vrem să fim liberi, a mai spus Svetlana Alexievici. Ea face parte din Consiliul de Coordonare înființat de mai multe personalități din opoziție care doresc un dialog cu regimul de la Minsk pentru o tranziție pașnică a puterii. În opinia mea, va fi cu siguranță o lungă perioadă de reformare politică. Poate că lumea ne va ajuta, astfel încât Lukashenko să înceapă să vorbească cu noi. Acum el vorbește numai cu Putin, așa că poate Putin ne va ajuta, a mai spus Alexievici. La ieșirea de la Comisia de Anchete, laureata Premiului Nobel pentru Literatură a afirmat că a refuzat să răspundă întrebărilor puse de anchetatori, invocând dreptul de a nu depune mărturie împotriva ei înseși. Jens Stoltenberg a cerut autorităților din Belarus să nu utilizeze NATO ca scuză pentru acțiuni violente împotriva opoziției și a afirmat din nou că Alianța Nord-Atlantică nu desfășoară trupe în apropiere de această țară, cum pretinde președintele autoritar Alexandru Lukashenko, confruntat cu cea mai amplă contestație din țara sa în cei 26 de ani de când se află la putere. Vedem o încercare de a folosi NATO ca scuză pentru reprimarea demonstranților și a opoziției politice din Belarus, ceea ce este absolut incorrect pentru că nu există o desfășurare de trupe NATO în regiune, a spus fostul premier norvegian la sosirea sa la Berlin, unde are programate convorbiri cu ministrii apărării din Uniunea Europeană. Orice încercare a regimului de la Minsk de a muta atenția de la chestiuni interne la chestiuni externe ca să creeze o scuză pentru folosirea violenței împotriva propriului popor este inacceptabilă, e greșită și nejustificată, a spus Stoltenberg. Kremlinul și-a exprimat miercuri speranța că boala opozantului rus Alexei Navalny nu va deteriora relațiile Rusiei cu Occidentul și a declarat că dorește să afle ce a declanșat îmbolnăvirea lui Navalny, deși refuză să deschidă o anchetă asupra incidentului. Navalny se află în comă artificială la un spital din Berlin, unde a fost adus săptămâna trecută după ce a leșinat într-un avion comercial în Rusia. Medicii de la clinica Charité au spus că primele analize au dus la concluzia că opozantul rus a fost otrăvit cu o substanță din grupul așa numiților inhibitori de colinesterază, substanțe chimice din compoziția mai multor medicamente, dar care se găsesc și în unele pesticide. Medicii germani mai spun că substanța cu care a fost intoxicat Navalny nu a fost determinată exact, dar că a fost declanșată o nouă serie de analize. Germania, Statele Unite și alte țări au cerut Rusiei să investigheze circumstanțele care au dus la îmbolnăvirea lui Navalny, dar purtătorul de cuvânt de la Kremlin, Dmitri Peskov, a declarat presei că diagnosticul este deocamdată neconcludent. Întrebat despre o posibilă înrăutățire a relațiilor dintre Moscova și Occident din cauza acestui incident, Peskov a spus, citez, în primul rând, evident că nu dorim asta, în al doilea rând, nu există niciun motiv pentru așa ceva. Am încheiat citatul. Iranul a acceptat să permită controle la două locuri unde se bănuiește că au avut loc activități nucleare. Anunțul a fost făcut miercuri la Teheran în a doua și ultima zi a vizitei în Iran a șefului Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi. Într-o declarație comună semnată de Grossi și de Ali Akbar Salehi, șeful Agenției Nucleare Iraniene, se mai spune că a fost stabilită deja data inspecțiilor, fără însă a se preciza când anume vor avea loc acestea. Vizita lui Rafael Grossi în Iran, prima de când a preluat conducerea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, a avut loc pe fundalul tensiunilor crescânde între această agenție și autoritățile iraniene legate de două situri controversate pentru a se clarifica dacă aici au avut loc sau nu activități nucleare nedeclarate.
Au fost știrile orei 21 cu Lucian Ștefănescu. Știrile orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Cu 2 ani înainte de alegeri, președintele Igor Dodon a prezentat în cadrul unui briefing bilanțul activității sale în mandatul câștigat în 2016. Dodon susține că a îndeplinit 80-85% din promisiunile sale electorale, cele mai multe începând din iunie 2019, când a fost debarcată fosta guvernare democrată a lui Vladimir Plahotniuc. Analiștii politici susțin însă că șeful statului și-a onorat doar o mică parte din promisiunile electorale, asumându-și în raportul de bilanț rezultate ce nu țin de competențele președintelui țării. Relatează Ala Ceapali.
În încercarea de a-și etala virtuțile politice, spun unii analiști, ori a justifica eșecurile, afirmă alții, Igor Dodon a insistat asupra condițiilor vitrige ce s-au suprapus peste perioada de exercitare a mandatului prezidențial, și anume confruntarea cu un regim oligarhic care a capturat statul, după care a intervenit criza pandemică și o secetă fără precedent. Igor Dodon se declară convins că autoritățile statului au făcut față acestor provocări, asumându și parte din merite. La capitolul reușite, șeful statului a invocat promovarea unei politici externe echilibrate atât cu Occidentul cât și cu Federația Rusă. În platforma sa electorală din 2016, Igor Dodon promitea că va iniția un referendum privind vectorul de politică externă a țării și că va insista pe anularea acordului de asociere cu revenirea la regimul de comerț asimetric cu statele europene. La final de mandat, șeful statului nu mai pare atât de categoric.
Cu Uniunea Europeană rămâne în vigoare acordul de asociere pe care îl avem. Eu nu cred că Republica Moldova va fi membra Uniunii Europene, dar aceasta nu înseamnă că noi nu vom implementa aceste acorduri.
Igor Dodon a stăruit mai cu seama asupra acțiunilor sociale, precizând că ele constituie marea majoritate și au fost promovate mai ales după înlăturarea fostei guvernări democrate, care îi punea bețe în roate. Măsurile sociale menționate de șeful statului prevăd, între altele, majorări salariale, suplimentarea de ajutoare pentru familiile vulnerabile în perioada rece a anului, suport financiar unic oferit de 2 ori pe an pensionarilor, precum și majorări bianuale de pensii, o idee mai veche a socialiștilor. Parte din măsurile sociale cu care se laudă Igor Dodon, observă analiștii, au fost preluate de la fosta guvernare democrată, cum ar fi ajutorul unic pentru pensionari sau proiectele de reabilitare a drumurilor, prima casă și campania Un doctor pentru tine. Alte măsuri au fost inspirate din bugetul solidarității al fostei prim-ministre Maia Sandu, între care majorarea salariilor bugetarilor în medie cu 10% și creșterea ajutorului pentru perioada rece a anului de la 350 la 500 de lei. Trecând în revistă reușitele sale, Igor Dodon a ajuns la următoarea concluzie.
În proporție de 80-85%, angajamentele electorale din anul 2016 eu mi le-am îndeplinit. Da, sunt angajamente care nu au fost onorate, pentru că Parlamentul nu le-a votat. Dar chiar și în condițiile unui Parlament care a luptat împotriva președintelui 2 ani jumate, în proporție de 80-85%, nu ne-a reușit.
Afirmațiile șefului statului sunt contrazise însă de analistul politic Igor Boțan, directorul executiv al ADEPT, care monitorizează de ani buni rata de îndeplinire a promisiunilor electorale lansate de politicieni.
Părerea mea este că domnul Dodon nu a îndeplinit practic niciuna din promisiunile domniei sale. Fi trebuit, în prezent, să avem problema transnistreană soluționată, fi trebuit să avem Federația Rusă un alt fel de acord strategic, ar fi trebuit ca piața Federației Rusă să fie deschisă pentru mărfurile Republicii Moldova și multe, multe alte lucruri. Eu am văzut doar crâmpeie din raportul domnului Dodon. Domnia să se referă la lucruri care nu au, cum se zice, nici în plin, nici în mânică cu atribuțiile șefului statului. Cred că această mișcare a domnului Dodon este una pur electorală.
Politologul Dionis Cenușă consideră că ceea ce i-a reușit lui Igor Dodon este asigurarea vizibilității instituției prezidențiale, transformând-o într-un actor politic activ. Multe însă din meritele pe care și le atribuie șeful statului, de fapt nu îi aparțin în exclusivitate, afirmă politologul, iar rezultatele raportate în unele domenii, precum cel social, economic sau justiție, depășesc cadrul de competențe de care dispune președintele. Dionis Cenușă, la fel ca Igor Boțan, consideră că raportul de activitate prezentat de șeful statului este de fapt o lansare mascată în campania prezidențială și nu are altă utilitate politică. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Astăzi s-au aflat în studioul Europei Libere de la Chișinău și lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, ca și liderul PPDA, Andrei Năstase. Valentina Ursul le-a adresat mai multe întrebări. Iată răspunsurile Maiei Sandu.
La 29 de ani de la proclamarea independenței, cum se vede statul Republica Moldova?
Din discuțiile pe care le avem cu cetățenii, nu se vede prea bine, dar nu aș vrea să vorbim doar despre lucrurile urâte. E clar că statul nostru este slab, cu instituții nefuncționale, nu știe să-și apere cetățenii, nu știe să-i ajute, nu le prestează serviciile de bază pe care statul ar trebui să le presteze, în schimbul contribuțiilor pe care le fac cetățenii de-a lungul timpului. Țara însă poate să se mândrească cu oamenii frumoși și buni pe care îi are și noi întâlnim mulți asemenea oameni atunci când mergem în satele și orașele țării și sunt sigură că și dumneavoastră îi întâlniți și vedeți. Putem să ne mândrim cu acești oameni care în pofida situației dificile, în pofida faptului că statul a fost cel mai des împotriva lor, împotriva oamenilor buni, au reușit să facă și lucruri frumoase.
Doar că a treia parte din cetățenii Republicii Moldova și-au găsit rostul pe alte meridiane, în alte colțuri ale lumii și acest lucru totuși face ca Moldova să rămână un stat orfan, neavând acești aproape 1 milion de cetățeni acasă.
Este adevărat. Pe lângă lucrurile pe care le-am spus eu despre stat, trebuie să adăugăm și faptul că este un stat orfan și este o dovadă în plus că Republica Moldova se trăiește greu și se creează impresia că din cauza conducerii incompetente și din cauza conducerii corupte, țara se rostogolește în continuare în groapă, dacă să spunem așa, mai dramatic.
Dar aceste urcușuri și coborâșuri au depins de geopolitică?
Sunt mai multe lucruri care au contat. Evident că noi suntem într-o situație geografică care creează realități geopolitice dificile pentru noi, dar oricât de complicate ar fi aceste relații care ne vizează pe noi, cred că putem să facem un efort și trebuie să facem un efort să nu ne lăsăm divizați spre beneficiu politicienilor irresponsabili și corupți, pentru că așa s-au menținut mulți dintre ei la putere, așa au ajuns mulți politicieni corupți la putere și după aia s-au menținut, exploatând aceste diferențe geopolitice. Și eu cred că dacă e să învățăm o lecție, sunt mai multe lecții de învățat din acești 29 de ani, dar una dintre aceste lecții ar fi să încercăm să lăsăm deoparte aceste divizări și mai ales să nu-i lăsăm pe politicienii irresponsabili să le exploateze cu scopul ca să vină la putere și să se mențină la putere, folosind puterea împotriva propriului popor.
La aproape 3 decenii de la proclamarea acestei independențe, în Republica Moldova se vorbește despre politicieni pro-occidentali și politicieni pro-ruși. În alte țări, totuși, se vorbește despre politicienii cu viziuni de stânga și politicienii cu viziuni de dreapta.
Da, este adevărat. Asta este realitatea geopolitică de la noi și dincolo de această realitate se exploatează situația pentru ca unii oameni să obțină beneficii personale, ascunzându-se după un nume sau după altul. Ceea ce trebuie să facem noi acum este, în primul rând, să rezolvăm problema aici acasă. Să ne eliberăm, să scăpăm de politicienii corupți care, iată, au adus țara într-o asemenea situație tristă, au făcut ca statul să fie foarte slab, nefuncțional, la cheremul hoților și uneori chiar să funcționeze împotriva oamenilor.
Chiar astăzi, șeful statului Igor Dodon a spus că trebuie restabilit parteneriatul strategic cu Rusia și a numit cetățenii Federației Rusie drept frații Republicii Moldova și, pe de altă parte, a insistat că Republica Moldova nu are o perspectivă de aderare la Uniunea Europeană, că nici Uniunea Europeană nu anunță că e pregătită pentru a-și extinde extinde frontierele. Dumneavoastră totuși rămâneți politicienii pro-europeni.
Da, bineînțeles.
Și o să insistați pe mesajul că Moldova, apropiindu-se de Uniunea Europeană, are o șansă de dezvoltare.
În primul rând, Igor Dodon își schimbă frații de pe o zi pe alta, are un discurs incoerent și o politică a demonstrat în acești ani o politică externă total dezechilibrată. Noi spunem că ne dorim condiții de viață aici, în Republica Moldova, după standardele europene. Și atunci când vorbim de salarii, și atunci când vorbim de pensii, și atunci când vorbim despre educație, infrastructură, despre agricultură și sprijinul statului pentru agricultură, sunt multe standarde europene la care noi vrem să ne aliniem și de care oamenii s-ar bucura enorm când vom ajunge să le implementăm aici acasă.
A fost lidera PAS, Maia Sandu. Valentina Ursu i-a cerut opinia într-un alt interviu și liderului PPDA, Andrei Năstase.
În ajunul aniversării a 29-a de la proclamarea independenței, cum arată statul Republica Moldova la această aniversare?
Din păcate, altfel decât ne-am dorit cu toții. Nu este atât de independent cât este declarat independent. Nu este atât de liber și atât de suveran atât cât este declarat în Constituție și ne-am fi dorit cu toții. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să muncim, să luptăm și în continuare, așa cum au făcut-o generațiile anterioare, așa cum au făcut-o eu și colegii mei din Platforma de Unitate și Adevăr în ultima perioadă de timp, în ultimii 10 ani de zile, astfel încât Republica Moldova, într-adevăr, să ajungă independentă, suverană și integră din punct de vedere teritorial.
De cine și de ce este dependentă?
De foarte mulți factori, de așezare politică, de trecutul nostru într-un imperiu și încă neruperea de acest imperiu. Sunt foarte, foarte mulți factori. De faptul că nu a fost atenți în momentul în care ne-am declarat independența, astfel încât să avem o lege a lustrației, iar în structurile de stat să nu mai acceadă cei care au făcut poliții politic sau au făcut lucruri rele pentru țară, pentru oameni. Nu am făcut mai apoi o lustrație la clasa politică nouă, oameni care s-au demonstrat a fi niște hoți. Sunt foarte multe lucruri care, dacă erau făcute altfel, dacă în fruntea statului ar fi venit și alte persoane, ca să nu spun total altele, lucrurile ar fi fost cu totul altele.
Dar au știut cetățenii Republicii Moldova ce vor, pentru că societatea este dezbinată, pentru că există această Transnistrie, pentru că mai multe lucruri duc Moldova înapoi decât înainte.
Cetățenii Republicii Moldova au știut în permanență ce își doresc. Toată lumea și-a dorit în permanență o viață mai bună. Mai viață mai bună față de ziua de ieri, nu-i așa?
Da, și un milion și-au găsit viața mai bună peste hotare.
Pentru că aici nu a fost cineva care să le facă. Deci oamenii își doreau aici viață mai bună, dreptate, bun simț. Își doreau aici ca niște diriguitori sau niște conducători să slujească statul și nu să-și transforme statul într-un slujitor. Ce s-a întâmplat însă? Aparent am avut niște legi bune, aparent am avut niște parteneriate străine bune, doar că în fruntea statului au tot venit oameni care au încurcat buzunarele proprii cu buzunarele statului, au încurcat care este menirea unui stat, care este menirea unui conducător, ce ar trebui să facă ei pentru acel stat, pentru oamenii care l-au ales sau care l-au desemnat într-o anumită postură. Cine încearcă să dea vina pe oameni, greșește.
Cine dezbină societatea?
Politicienii, întâi de toate. Politicienii de toate culorile, marea majoritate a politicienilor, ca să nu spun quasi totalitatea lor, asta fac. Dezbină pentru a ajunge la putere. Dezbină crezând că așa pot obține ei niște rezultate, iar mai apoi să facă lucruri bune pentru țară, probabil, unii bine intenționați. Așa ceva nu a fost niciodată. Am avut experiența anilor trecuți. O bună experiență pe care am trăit-o cu toții a fost 2015 până în 2019, atunci când a existat un grup care se numește Demnitate și Adevăr și a făcut tot ce a stat în puteri ca societatea noastră să fie unită, ca forțele politice declarate democratice, pro-europene, românești, naționale, cele care sunt de factură democratică, să zic așa, să fie unite, să se unească în jurul unui proiect de țară, să se unească în jurul bunăoară unui candidat comun la alegerile prezidențiale. În timp ce noi am făcut acest lucru și am făcut concesii și am făcut cedări să ne unim în jurul acestei cauze, alți politicieni au văzut această unitate ca pe un interes personal, ca pe un interes partidic, de grup. În timp ce noi uneam în jurul unui proiect de țară, ei încercau să unească tot ce se poate de unit în jurul lor. Iată, aici a fost diferența.
Dar cine sunt ei?
Toți. Cu excepția Platformei Demnitate și Adevăr, absolut toți s-au gândit la ei. Asta este pur adevăr. Dar știți de ce rămâne același adevărul? Pentru că este confirmat prin fapte, prin dovezi concludente, pertinente. Iar aceste dovezi concludente și pertinente sunt sacrificiul zecilor, sutelor de mii de oameni care nu au stat în cabinete ministeriale, nu au stat în Parlament atunci când Republica Moldova se fura, când Republica Moldova era transformată într-o spălătorie a mafiei rusești, aceste zeci și sute de mii de oameni au ieșit în stradă. Ei n-au ieșit în stradă pentru un domn sau pentru o doamnă, pentru un lider politic, pentru un polițian, pentru un candidat. Ei au ieșit în stradă pentru o cauză. Marea mea durere este că tot ce am construit în 10 ani de zile riscă să se năruie, nu din cauza mea, nu din cauza celor cu care am construit, nu din cauza cetățenilor.
Ce s-a construit în acești 10 ani?
Ci din cauza unor politicieni. Ce s-a construit? Da. O stare de spirit în societate. O stare de spirit care a dat rod în 2018, care a însemnat un candidat comun la Chișinău. Am câștigat Chișinăul împreună împotriva celui mai odios regim oligarhic pe care l-a avut Republica Moldova până în prezent. Apoi, efortul nostru de aproape 10 ani de zile a dat roade în 2019, atunci când blocul acum, creația celor două partide, la inițiativa mea și a Platformei Demnitate și Adevăr, a ajuns în Parlament cu un număr de 26 de mandate pe un sistem electoral mixt care pe mulți îi făcea sceptici că am putea să ajungem cu 26.
A fost Andrei Năstase, liderul PPDA, răspunzându-i Valentinei Ursu. Ambele interviuri le găsiți și în variantă video la moldova.europalibera.org. Domnilor și domnilor, mâine de ziua independenței, Europa Liberă vă invită la ora 20 să urmăriți o dezbatere în format trilateral. Moldova, Georgia și Ucraina, pe tema independenței acestor trei țări. Trei țări membre ale parteneriatului estic al Uniunii Europene. Tema dezbaterii este țări independente sau cioburi de URSS.
Sovietskii proiect был главным политическим экспериментом 20 века. Но 29 лет тому назад крупнейшее государство планеты решило свернуть с дороги, ведущей в коммунизм. И на политической карте мира появилось 15 новых стран. Кишиневское бюро Свободной Европы представляет специальный выпуск проекта «Антиностальгия», посвященный 29-й годовщине независимости Республики Молдова. Три страны – Молдова, Украина и Грузия – решили поговорить о том, кто мы сегодня – независимое государство или осколки Советской империи. У Кишинева, Тбилиси и Киева много общего – европейская интеграция, проблемы сепаратизма и непризнанных республик. И долгая, очень непростая дорога к демократии. Так что же это такое, обретенная нами независимость? И как построить современное процветающее общество на геополитической границе между Россией и Западом? Внимание! 27 августа 2020 года. Впервые телемост трех стран и откровенный разговор экспертов и журналистов. В Кишиневской студии глава Молдавского бюро «Свободной Европы» Василий Бутнару и политика и политолог Уазун Антой. В Тбилиси журналист проекта «Эхо Кавказа» Владимир Унанянц и глава Центра европейских исследований Каха Гагалашвили. В Киеве журналист проекта «Донбасс Реалии» Ярослав Кречко и директор Украинского института мировой политики Евгений Магда. Молдова, Украина и Грузия. Говорим о самом главном.
Așadar, mâine, la ora 20, la europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Aici, Radio Europa Liberă.
La 3 ani de la decesul lui Andrei Braguța, într-o închisoare, niciun angajat al sistemului penitenciar nu a fost condamnat pentru tortură, iar avocații lui spun că un caz similar s-ar putea întâmpla oricând. O relatare de la Valentina Basiul.
Sub privire la zeci de angajați ai sistemului penitenciar, ai poliției și sistemului medical, în total reprezentând 16 instituții ale statului, un șofer oprit în trafic, bănuit că ar fi consumat alcool, în 10 zile s-a stins din viață într-un izolator, fără ca cineva să intervină. A fost bătut de colegii de celulă și gardieni, susțin avocații familiei Brăguța. În certificatul medico-legal însă, drept cauza decesului, e trecut o maladie respiratorie care s-ar trage de la faptul că a zăcut la podele și condiții precare în celulă. 3 ani au trecut de atunci. Cele 3 dosare aflate pe masa judecătorilor sunt examinate cu viteza melcului, spune avocatul Vadim Vieru. În cel mai avansat dintre dosare aflat de peste un an în instanța de apel, magistrații au considerat că polițiștii nu s-ar face responsabili de tortură, transferând vina doar pe colegii de celulă ai celui decedat.
Chiar dacă a trecut o perioadă îndelungată, acest caz, cu părere de rău, ar putea să se repete, ceea ce este îngrijorător, oricare viață este prețioasă și justiția trebuie să se facă în fiecare caz. Înțelegem că penitenciarele nu reprezintă o linie de buget populară pentru guvern, dar în sistemul penitenciar sunt oameni. Lipsa de resurse umane, lipsa de medicamente, lipsa de bani poate duce la pierderea de vieți. Și despre aceasta, cu părere de rău, se vorbește de mulți ani.
Juriștii care oferă asistență familiei Brăguța sau monitorizează felul în care se derulează procesele remarcă faptul că singurul spital din sistemul penitenciar nu are acreditare medicală de 18 ani. În plus, există o lipsă acută de personal, dar și de interes din partea statului ca subdiviziunea să fie cu adevărat funcțională. Și asta se întâmplă chiar dacă Republica Moldova a fost condamnată de către CEDO repetate rânduri pentru condițiile de detenție și încălcarea regulilor la acordarea asistenței medicale. După părerea avocatului Victor Munteanu, atâta timp cât statul și-a asumat izolarea sau detenția unui cetățean bănuit de anumite încălcări, trebuie să asigure că îi vor fi respectate demnitatea, sănătatea și integritatea umană. Nu poate exista nicio scuză din partea funcționarilor că nu sunt bani pentru condiții mai bune, punctează juristul. În caz contrar, va exista prezumția vinovăției statului.
Justiția este ca familia să aibă satisfacția că astfel de cazuri să nu se mai întâmple, autoritățile să se responsabilizeze, să pună în funcțiune mecanisme care să excludă maximal posibil situații de acest gen.
În situația lui Andrei Brăguța poate ajunge orice alt cetățean, mai ales când cei responsabili vor găsi mereu scuze. Au mai afirmat avocații familiei. Pandemia de coronavirus a arătat că neacordarea asistenței medicale sau acordarea unui ajutor specializat formal poate costa vieți omenești. Nimic însă nu se compară cu impunitatea, mai țin să remarce apărătorii. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Kremlinul și-a exprimat astăzi speranța că boala opozantului rus Alexei Navalnei nu va deteriora relațiile Rusiei cu Occidentul și a declarat că dorește să afle ce a declanșat îmbolnăvirea lui Navalnei, deși refuză să deschidă o anchetă asupra incidentului. Navalnei se află în coma artificială la un spital din Berlin, unde a fost adus sâmbăta trecută după ce a leșinat într-un avion comercial în Rusia. Medicii de la clinica Carité au spus că primele analize au dus la concluzia că opozantul rus a fost otrăvit. Cum se vede cazul Navalnei de la Washington, relatează Valeriu Sela.
Ambasadorul Statelor Unite la Moscova, John Sullivan, a cerut ca Rusia să efectueze o investigație completă și transparentă în legătură cu aceste alegații. Secretarul de stat Mike Pompeo a dat și el publicității o declarație în care își manifestă adânca îngrijorare și sprijină apelurile pentru efectuarea unei anchete. Intervenția ambasadorului Sullivan a fost prima a unei oficialități americane de la cele întâmplate cu Navalny în Rusia joia trecută, când acestuia i s-a făcut foarte rău într-un avion cu care se întorcea la Moscova după o întâlnire cu lideri ai opoziției din Siberia. În declarația lui Sullivan se confirmă că medicii germani unde dizidentul a fost dus în cele din urmă pentru tratament indică că Alexei Navalny a fost după toate probabilitățile otrăvit. Această informație necesită o investigație complexă și transparentă, care să înceapă de îndată, a spus ambasadorul, exprimându-și speranța că cei vinovați vor fi pedepsiți. Kremlinul respinge ideea că ar avea un amestec în cele întâmplate cu Navalny, pune la îndoială concluziile medicilor germani și contestă sugestia în legătură cu investigație. Familia Navalny și populația Rusiei merită o investigație completă și transparentă, care să-i aducă în fața legii pe cei care se fac răspunzători, se arată în declarația secretarului de stat Mike Pompeo. Apeluri similare au fost formulate de cancelarul german Angela Merkel și președintele Franței Emmanuel Macron. Purtătorul de cuvânt al lui Putin a spus că nu înțelege de ce medicii germani se grăbesc să spună că a fost vorba despre o travă, în condițiile în care doctorii din Rusia, care l-au tratat pe disident, au declarat că ar putea fi și alte cauze legate de sănătatea lui Navalny. Există voci în Parlamentul de la Moscova care susțin că ar putea chiar fi vorba despre mâna Occidentului, în scopul de a destabiliza Rusia. Doar că Navalny nu este primul caz de rival al lui Vladimir Putin care este atacat. Vladimir Karamurza, Sergei Skripal și fiica sa, Alexander Litvinenko, sunt doar câteva cazuri din 2015 încoace în care adversari politici ai regimului de la Moscova au fost otrăviți. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Astăzi la revista Presse este Irina Odobescu și anticorupție.md.
Accesați portalul anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice pentru a afla de ce Dorel Musteață, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, ar putea rămâne fără fotoliu în CSM. Autoritatea Națională de Integritate a emis un act de constatare în privința lui Musteață, pentru că magistratul deținea concomitent și funcția de membru al Consiliului Institutului Național al Justiției. La rubrica știri citiți despre sancțiunea de peste 1,5 miliarde de euro impusă aeroportului internațional Mărculești de Curtea de Arbitraj din Sankt Petersburg. Obiectul litigiului îl constituie neplata pentru reparația a 2 elicoptere moldovenești, efectuată de o uzină din Sankt Petersburg. Într-o altă știre, la același subiect, se arată că Moldova va plăti dublu sancțiunile, deoarece elicopterele au fost dezasamblate. Anterior, fostul administrator interimar al aeroportului internațional Mărculești, Vladimir Maiduc, a dezvăluit în cadrul unui club de presă al Centrului de Investigații Jurnalistice că Guvernul Republicii Moldova a alocat bani, în tranșe, pentru reparația acestor aparate de zbor. Numai că banii nu au ajuns la compania din Federația Rusă.
Cu recomandările de pe site-ul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.